Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич. І зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Президент Злучених Штатів Америки Джордж Буш обвясціла протягу яще на год санкцію Америки супрець 10 особов керівництва Білорусі. У повідомленні розповсюдженим пресової служби Білого Дому говориться, що санкції були уведені у дочиненні до особов, які, цитую, «подривають демократичні процеси ці інститути, порушають прави чоловіка і з'являються утягнутими у державну корупцію». Джорджа Буша цитує Білопан. Санкції вирішено протягнути у зв'язку з тим, що поводлі керівництва Білого Дому діяння офіційних представників Білорусі, на яких розповсюджуються санкції, по-ранішому створюють особливу і виключну погрозу національної безпеці і заміжної політики Злучених Штатів. До указу прикладається спіс прозвищ цих діячів. Це президент Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко, намісниця керівника адміністрації президента Наталія Пяткевич, міністр юстиції Віктор Голованов, старшиня Белдержрадіокомпанії Олександр Зимовський, старшиня КГБ Степан Сухаренко, держсекретар Ради безпеки Віктор Шеймен, командир бригади спецназу внутрішніх військ Дмитро Павліченко, міністр внутрішніх справ Володимир Новому і керівник Центру виборкому Лідія Ярмошина. Я нагадаю, що санкції супроти 10 білоруських чиновників були введені у червні 2006 року і включають блокування у власності гетих особов, які знаходяться у юрисдикції США, а так само заборону американським компаніям і приватним особам заключати з ними угоди. У часі неформальної зустрічі на саміті СНД у Петербургу не відбулося перемови поміж президентом Росії Дмитрием Медведєм і керівником Білорусі Олександром Лукашенком. Учора увечері Олександр Лукашенко вернувся у Мінськ. Про виніку саміту передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
Дмитрий Медведєв упершыню як кіраўнік краіны узяў удзел у саміце СНД. Перад пленарным пасяджэннем прайшлі яго двухбаковыя сустрэчы з прэзідэнтамі Малдовы, Туркменістану, Азербайджана, Узбекістану, Украіны, Грузіі, Арменіі. З прэзідэнтам Казахстану ён сустракаўся падчас нядаўняга візіту ў Астану. Сустрэчы ў Пецярбурзе, дзе праходзіць міжнародны эканамічны форум, працягваліся сёння, да прыкладу, з прэзідэнтам Кыргызіі. Паводле памочніка расійскага прэзідэнта Сергія Приходьки пропрацьовувалося і питання зустрічі Медведєва з Лукашенком. Однак така особлива зустріча не відбулася. Учора Лукашенко вернувся у Мінськ. Керівник пресової служби президента Павел Легкий потлумачив.
Двосторонніх зустріч спеціально організованих не було. Президенти між собою переговорили, але, що називається, на короткі. І плюс, звісно, в ході спілкування. Времени було достатньо, в тому числі і во время робочого обіду. Я не исключаю, що якісь розмови, переговори имели місце.
На питання ці досягнутая домовленість про візит Медведєва у Мінськ або Лукашенки у Москву, господар Легкий отказав.
Пока не буду говорити, полагаю, що буде низько преждевременно розпространять ту інформацію, яку я располагаю, пока воздержусь.
Поводле московського політолога Андрея Суздальцева, ще раніше керівництво Росії пропонувало Лукашенку розібратися у собі, бо є питання дотацій, зв'язаних з інтеграцією. Поводле господара Суздальцева, Росія чекає пропонову від Лукашенки на союзного проекту.
Это очень жалко выглядело, когда он объявил о том, что он является другом Медведева. Как профанничество такое политическое. Объявить себя другом товарищества, допустим, Ким Чен Ира, объявил себя другом, допустим, Джорджа Буша. Ну вот ты спросил Медведева, хочешь ли он с тобой дружить. Чисто эмоционально было воспринято в Кремле плохо.
Темой наступного года для СНД визначена енергетика. Білоруський бок пропонує, між іншим, випрацювати принципово нові проєкти транспортировки енергоресурсу. Під час перемови з українським президентом Медведєв заявив, що від наступного года газ для України може подорожати удвоє. Поводле російських медіа, у Києву пропоновано платити 400 доларів за 1000 кубометрів. Тим часом «Газпром» міркує підвищити ціну на газ для Білорусі до 200 доларів за 1000 кубометрів. Гэта гранічны кошт, які разглядаецца на перамовах з беларускім бокам. Эканамічны глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Таціна Манёнак сказала.
Расія знову выкарыстоўвае вось гэты свой асноўны козыр газавы, каб націснуць і на рашэнне нейкіх палітычных праблемаў, якія сёння існуюць паміж краінай і Расіяй. Што тычыцца Беларусі, пакуль што нейкі называць лічбы, заўчасна сфарміраваны пакуль што праект бюджэту на будучы год, і там закладзена лічба 160 даляраў за 1000 кубоў, і будуць вельмі складаныя перамовы, будзе ісці гандаль за тыя аб'екты ўласнасці, якія цікавыя таму ж «Газпраму» і яго дачынным прадпрыемствам.
Гэта было меркаванне супрацоўніцы газеты «Беларусы і рынак» Таццяны Манёнак. Чарговы саміт кіраўнікоў краінаў СНД запланаваны правесці 26 верасня 2008 году ў Бішкеку. А ў пятніцу ў Санкт-Петербургу адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Прэзідэнты ў прыватнасці абмеркавалі перспектывы ўрэгулявання абвостранага апошнім часам грузіна-абхазскага канфлікту. Каментар дырэктара грузінскай службы «Радыё Свабода» Давіда Какабадзе.
Я думаю, что сам по себе факт этой встречи был важен.
Думаю, сам по себе факт этой встречи важный. От этой встречи никто не чекал прорыва у дочинения Грузии и России, бо эти дочинения саправды довольно напруженные. И одной встречей температуры не снизишь. Але вельми добро уже то, что новый президент России встретился с грузинским президентом и, принамсі, вонково выразил готовость до супрацовництва, до всякой допомоги для урегулирования конфликтов на территории Грузии. Это, я думаю, готовость с прицелом на будущее. На тое, каб нарэшце скончылася абвінавачванне адзін аднаго ва ўсіх магчымых грахах. Я спадзяюся, што гэтая сустрэча запачаткуе сапраўды канструктыўныя перамовы на тэмы як урэгуляванне канфліктаў, так і адмены тых рашэнняў, якія ў 2006 годзе Масква прыняла ў адносінах да грузінскіх грамадзянаў у сферы блакады грузінскіх прадуктаў.
У пятніцу ў Сухуме адзін з лідараў еўрапейскага звязу Хавіра Саляна абмеркаваў з прэзідэнтам Абхазіі Сергеем Багапшым перспектывы ўрэгулявання грузінска-абхазскага канфлікту. Паводле Саляны, еўразвяз мае намер больш актыўна спрыяць аднаўленню перамоваў паміж Сухумі і Тбілісі. Багапш у сваю чаргу падкрэсліў, што абхазскі бок адновіць дыялог з Тбілісі толькі пасля вываду грузінскіх узброеных фармаванняў з верхняй часткі Кандорскай цясніны. І ў якіх варунках гатовыя на перамовы грузінскія ўлады, меркаванне Давіда Какабадзе.
Насколько мне известно, грузинские власти не предъявляют никаких требований.
Насколько мне ведомо, грузинские улады не выставляют никаких потребований. Яны готовы начать диалог без всяких попередних умовов. Что до сегодняшней заявы Сергея Багапша, то яна прогучала не упершиню. Абхазский бок давно уже говорит про то, что готовы начать перамовы только в том разе, коли грузинские узброенные формования, как выражаются сепаратисты, покинуть Кадорскую тяснину. Однако Тбілісі заявляе, што там ніякіх узброеных фармаванняў няма, і гэта пацвердзіла і місія ААН, якая знаходзіцца ў Грузіі. Там размешчаныя паліцэйскія фармаванні, яны дбаюць пра бяспеку жыхарства, што жыве ў Кадорскай цясніне. Таму раз і назаўсёды трэба ўстанавіць, з дапамогаю незалежных экспертаў, хто там сапраўды знаходзіцца, ёсць там узброеныя фармаванні, ці іх там няма. Таму што калі абхазскі бок і надалей будзе называць гэта сваёй умовою для аднаўлення перагавораў, а насамрэч узброеных фармаванняў там няма, то выйдзе нейкі абсурд.
А на самом деле іх там нет, то это получится какой-то абсурд. Самое вообще главное, как, между прочим, и Солана сегодня отметил...
Самое главное, и это, дарыча, Соляна сегодня отзначил, кольки б посередники не старались, а кольки б не приезжали у Тбилиси и Сухуми, все-таки головный ключ до развязания этой проблемы – перамовы двух боков, менавіта Тбилиси и Сухуми, а не Тбилиси и Москвы, ти Москвы и Сухуми. Мне здаецца, что визит Соляны сам по себе вельми важный, бо европейский звяз досюль нібыта не хотел отыгрывать больше активной роли во урегулировании конфликтов на территории Грузии, и практично роль медиатора давалась Москве, якая просто не может быть нейтральной у этих конфликтах.
Которая просто не может быть нейтральной в этом конфликте.
На пытанні «Радыё Свабода» адказваў наш калега, дырэктар грузінскай службы «Радыё Свабода» Давід Какабадзе. У пятніцу ў Санкт-Петербурзе адбылася сустрэча прэзідэнтаў Расіі і Грузіі Дмітрыя Мядзведзева і Міхаіла Саакашвілі. Галоўная тэма была гэта абвостраны канфлікт грузінска-абхазскі. У эфіры «Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч, мы працягваем праграму. У Менскім касцёле Панны Марыі адбылася міжнародная навуковая канферэнцыя «Нашыя святыні». Форум быў арганізаваны каталіцкім касцёлам у Беларусі пры ўдзеле Нацыянальнага гістарычнага архіву і Інстытутам польскай культуры ў Менску. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык. Віншувальну телеграму удільникам конференції дослав керівник адміністрації президента Геннадій Нявиглас, митрополит Мінський Слуцький Філярет, а так само державний секретар Папи Римського Бенедикта XVI кардинал Трочезьо Бартоне. Відкриваючи форум, митрополит Тадеуш Кондрусєвич зазначив, що про три юбілейні дати у історії католицького костюлу у Білорусі добре відають у Ватикані.
Я був у Ватикані, сказав тим, що у нас така подія 500 годзе, потім про катедру 210 год. Не за некілька хвилин сказали, а пам'ятаєте чи ви о тим, що в цьому році 225 год з дня заснування Могилевської дієцезії?
Уповноважений у справах релігії і національності Леонід Гуляка привітальне слово удільникам конференції зачитав на російській мові, але завершив свій виступ без папірки і по-білоруску.
І дозвольте мені пожадати удільникам конференції поспіху, добробуту і усього того, що робить нашу Білорусь процвітаючою державою у Європі.
Історичні криниці свідчать, що фарний костьол Найсвятішої Тройці фундував сам Ягайло. Гетей святині зараз нема, але засталася парафія Пераємник і костьол, який ёсць на вулиці Золотая Горка. А Могилёвская архидіацезія была сама вялика ў свеце і шырылася ад берагоў Балтыкі да далёкага ўсходу. Пра гэта ў навуковых дакладах гаварылі культуролагі, мастацтвазнаўцы і гісторыкі з Беларусі, Польшчы і Расіі. Вядомы беларускі навуковец Анатоль Грыцкевіч у прыватнасці адзначыў:
"У 18 стагоддзі это адраджэнне касцёла. Пасля выгнання маскоўскіх войск, ну і гэта беларускую моладзь больш прывязывала да еўрапейскіх каштоўнасцяў тагачаснай культуры, сувязь з Рымам, Беларусь была каталіцкай краінай до конца 18-го. Так оно и было. Больше греко-католиков, меньше рима-католиков, а православных только 6,5%. Теперешние православные – это нащадки уніяту.
А значение юбилейных дат у житті католицкого костелу в Беларуси так само важна международная подія, подкреслив отказный у секретариате конференции католицких бископов ксёнц Александр Амельченя.
Эта подія саправда универсальная. Это подкреслил нават Папа Римский подчас уручения ему довершых грам новым амбасадарам Беларусі у Ватыкані. Менавіта гэту падзею згадаў, хочучы хіба што падкрэсліць тое, што каталіцкі касцёл у Беларусі мае сваю гісторыю, мае свае карані. Я думаю, што таксама вельмі знакавая гэта падзея на перад візітам кардынала Бертоне таксама.
Вы чулі Александра Амельченю, а я дадам, што з 18 да 22 чэрвеня Беларусь з афіцыйным візытам наведае дзяржаўны сакратар Папы Рымскага Бенедыкта 16 кардынал Тарчызіо Бартоні. У эфіры Радыё Свабода і зараз галоўныя тэмы дня. Президент США Джордж Буш абвясціў аб працягу яшчэ на год санкцыю Амерыкі супраць 10 асобаў у кіраўніцтве Беларусі. У паведамленні, распаўсюджаным прэсавай службы Белага дома, гаворыцца, што санкцыі былі ўведзены ў дачыненні да асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы ці інстытуты, парушаюць правы чалавека і з'яўляюцца ўцягнутымі ў дзяржаўную карупцыю. У часе нефармальнага саміту СНД у Петербургу не адбылося сустрэчы паміж прэзідэнтамі Расіі Дмітрым Мядзведзевым і Беларусі Александрам Лукашэнкам. Учора ўвечары Александр Лукашэнка вярнуўся ў Мінск. Асуджаны прадпрымальнік Сергій Парсюкевіч даслаў ліст у нашу Ніву, напісаны яшчэ да пераводу ў шклоўскую калонію. Ён дзякуе ўсім, хто віншаваў яго з народзінамі і жадаў вытрымаць у цяжкай сітуацыі. У Гомелі праходзіць міжнародны турнір адзінаборства супраць наркаманіі і дзіцячай злачыннасці. Яго арганізатарам прадстаўніцтва Нацыянальнага алімпійскага камітэту Гомельскай вобласці. У эфіры Радыё Свабода. Ці дэстабілізуе сярэднюю школу адмова ад пераходу на 12-гадовы тэрмін адукацыі? Гэта тэма нашых аналітычных перадач. Сярэдняя школа за 11 гадоў, які можа быць вынік, як могуць пасля гэтага навучэнцы працягваць сваю далейшую адукацыю. Гаворыцца глядальнік «Свабоды», аўтар перадачы «Экспертыза свабоды» Валера Карбалевіч.
Рашэнне кіраўніцтва краіны вярнуцца да 11-гадовага навучання ў сярэдняй школе выклікала вялікае хваляванне не толькі ў асяроддзі работнікаў адукацыі, але і ў грамадстве. Бо гэта ламае жыццёвыя планы шмат выпускнікоў наступным годам. Гэтае рашэнне ставіць праблему больш шырока. Як вядома, фірменным прапагандысцкім знакам палітыкі беларускіх уладаў з'яўляецца стабільнасць. Ёй ганарацца выдаюць за вялікае дасягненне.
Экспертиза свободы с уделом кандидата педагогических наук Светланы Мацкевич и основальника Белорусского гуманитарного лицея Владимира Колоса позднее у программе «А завтра» на тему «Измену в школьной программе» передача «Праский акцент». Выслухайте Радио Свобода, и мы працаем опытанием у городне. На кого и на что вы могли покластись в житті?
Життя и подтримливая.
О, конкретно.
Семью и детей кормить надо, вот и подтримливая. Я супругу, супруга меня, и крутись, вертись. Как можешь.
Конечно, дети. Ну, конечно, дети. А что еще нас может потребовать? Я с Богом живу, поэтому мне не очень тяжко. А как же? Ну, как же? Я в храм, и только про это мой второй дом. Бог, только Бог.
Я думаю, что у меня работа. Вот. Его тоже.
То же самое.
Семья не потребляет, бо уже все взрослые, уже дедушки мы. Ну, внуки потребляют так морально. Ну, трошки Бог.
Ну, может, люди вокруг, как относятся. Подтримка неких коханых людей, так само собров.
Вера так само подтримывает. Кохание, да, людей. Ну и вера у себе.
Наверное, любовь, потому что ее сейчас очень мало. Ну а больше что? Деньги, потому что их не хватает. А все больше. Ну, Бог, конечно, это самое главное, что в нашей жизни. Верить в Бога, и все. Все будет хорошо.
Как жить в счастье, треба работать. Работать, еще раз работать. То есть не делать вид, что мы работаем, а они, чтобы не делали вид, что нам платят.
Скажем, в моральном сенсе.
Сегодня вообще нонсенс. Задаешь четырекласснику в оправдание, кто таки был Гитлер, оказывается, бразильский футболист.
Вообще тут много различных аспектов, так? Но я думаю, самое главное – вера в себя и в будущее. А остальное все можно найти, ну, кроме здоровья. Вот так, вера в себя и в будущее.
А вот, наверное, и кого вера в Бога поддерживает, кого-то семья.
Ничего, кроме жонки. Дети, батьки старые, дети великие, учатся. Потребляет только, что вера в будущее, то, что нечто изменится, все-таки придет час, что мы будем жить лепее, не так, как теперь.
Ви чули апитання, якої ми привели у городні, і питання гучало, на кого ці, на що ви можете розлічувати у житті. У ефірі «Свобода» наш автоотказник у Мінську працює круглі сутки, номер 266-39-52, номер для смс-повідомлення 391-22-24. Ну, а зараз традиційна передача, яка гучить у суботи, гэта агляд апошніх новинок життя політв'язнів. Олег Розділович.
Жонка Сергія Парсюкевича поділилася апошніми звестками про мужа. Поводле ее днями в Шкловскую колонию проезжали витебские предпринимальники, собирались передать ему харчовую передачу. Але передачу для Парсюкевича у колонии не приняли. Другая неприемность. Еще когда Сергей Парсюкевич находился в жодинском следчем изоляторе, жонка дослала ему почтой 150 тысяч рублей, каб мог набыть себе в туремной краме ежи и певные речи. Але гроши этой довязни не дошли, расповели Наталья Парсюкевич, сябры ее мужа, которые побывали у Шкловской колонии.
Они приехали туда, попытались, тут рассказывать нечего. Им сказали, не положено. Про деньги им сказали, звоните, узнавайте в Жодино.
6 червня министр внутренних справ Владимир Наумов на прессовой конференции выказался относно Сергея Парсюкевича, Андрея Кима, Александра Казулина да інших 14 удельников митингу протесту предпринимальников, яких недавно покарали штрафами и умовным зневоленням.
Я
не ведаю, кто такие политические зневоленные. Коли молодые люди с камнями и палками кидаются на супрацовников милиции и на звичайных громадян, которые керуют громадским транспортом, все остальные меркуют, что это звичайные злочинства, и за это их осудили. Одинное, что мы, как достаточно гуманная держава, сходили с того, что те, кто нанесли пошкоджение громадянам, покараны больше строго, а те, кто поводил себе менее агрессивно, осуждены на штрафы. Нагадаю, Сергея Парсюкевича осудили на 2.5 года зневоления. Андрей Ким отримал 1.5 года. Это про их згадал министр Наумов, как про криминальников, которые нанесли пошкоджение милициантам. Між тим у суді не було предоставлено відеодоказів того, що під час мітингу Андрій Кім нібито збивав міліціянта. А Сергій Парсюкевич у суді доводив, що це його збив охоронник тюрми Накрестіна, на якого він, поводле суду, нібито напав одмисловим покоєм для допитів. Дагэтуль не призначений день, коли у Менскім городському суді відбудеться розгляд скарги активіста Андрія Кіма. Не дочекавшись розгляду ягонай скарги, Андрія вже накерували у Бабрускую колонію. Рашэнне яшчэ не прынятае, адказалі мне ў канцелярыі Менскага гарадскога суду адносна дня разгляду ягонай скаргі. Вольга Казуліна не выключае, што падасць у суд на чыноўніка адміністрацыі прэзідэнта Алега Праліскоўскага, які ў сваім артыкуле сцвярджаў, што Александр Казулін нібыта адмовіўся ад датэрміновага вызвалення. Тату фактично витіскали за межу без права вертання, удокладняє Ольга Казуліна.
По поводу Прилєсковського, що подавати? Будемо советувати з юристами, посмотрят, то увидят, що є основання, звісно, будемо.
Нагадаю, Олександр Казулін осуджений на 5,5 годов неволі, нібито за хуліганство і організацію безпорядків. За кратами опозиціонер відбув уже більше за 2 года і 2 місяці.
Читаємо Бикова.
Сьогодні у червні буде 5 годов, як Білорусь розвіталася з Василем Биковим.
На хвалях свободи упершиню прогучали шмат, які твори письменника у авторському читанні і у виконанні диктораў.
Тепер наставники і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае улюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкава.
Хвалі свабоды.
Сёння паэт Геннадзь Бураўкін чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Жураўліны крык».
Урывак, які я выбраў для быкаўскіх чытанняў, магчыма, таму-сяму здасца не надта прыкметным у спадчыне нашого выдатнага пісьменніка. Сапраўды, у знаку бяды, і ў сотнікаві, і ў мёртвым не баліць, і ў доўгай дарозе дадому, і ў прыпавесцях ёсць і больш трагічныя, і больш мудрыя, і больш дасканалыя старонкі. Але для мяне паўстагоддзя таму менавіта з «Жураўлінага крыку» пачаўся Васіль Быкаў як празаік, як бязлітасна праўдзівы летапісец вялікай айчыннай вайны, як бліскучы майстар псіхалагічнага даследавання чалавечай душы ў хранічна складаных, катастрафічна абвостраных жыццёвых сітуацыях. І тая шчымлівая высокая нота, на якой заканчваецца гэтая аповесць, як мне здаецца, не змаўкала, не заціхала ў сумленнай і славутай быкаўскай творчасці да самых апошніх дзён нашага геніяльнага суайчынніка. Вось яны, гэтыя незабыўныя старонкі. Перш за ўсё да свядомасці дайшло адчування мізэрнасці і марнасці ўсіх яго колішніх пякельных крыўд. Які ён быў дурны, крыўдуючы калісьці на маці, айчыма, балюча перажываючы дробныя нягоды вайсковай службы, старшынову строгасць, нячуласць таварышаў, сцюжую голад, страх смерці, якое ўсё гэта было далёкае і надзіванне значнае, дробязнае у параўнанні з толькі што перажытай трагедыяй пагібелі тых, каму болей, чымся сабе верыў ён і каго гэтак паважаў у жыцці. Відаць, гэтае няшчасце было яго першым пасля смерці бацькі сапраўды жахлівым няшчасцем. Хлопец невыразна адчуваў, што, перажыўшы яго, ён ужо не мог заставацца ранейшым ціхманам, боязным глечыкам. Нешта новае, мужнае, цвёрдае ўваходзіла ў яго характар. Але, здаецца, выжыць яму не давядзецца. У полі з вёскі выехала яшчэ некалькі машын. Яны падаліся ў аб'езд, у бок лагчыны. На пагорку, відаць, на прамую наводку ставілі, акопалі некалькі гармат. Ворогі рыхтаваліся грунтоўна і пэўна. А жыць так хацелася. Хоць як-небудзь, у сцюжы, голадзе, страху, хоць у такім жудасным пекле, якім была вайна, усё роўна хацелася жыць. Глечык, зажмурыўшыся ўсім нямытым, запэцканым слязьмі тварам, паглядзеў угору на сонце. Яно было яшчэ высока і свяціла, не спішаючыся на сустрэчу з ноччу, якая так патрэбна была байцу. У той жа момант да яго слыху даляцелі дзіўныя журботныя гукі, ад якіх ён яшчэ вышэй задраў галаву і ўгледзеўся ў паднябесі. Ён заўсміхаўся і тужліва, з незразумелым, нечакана салодкім болем у душы, доўга глядзеў у неба, марудна пасоўваючыся пад аблокамі і самотна, квола курлыкаючы, ляцеў там у невядомую далеч невялікі ланцужок журавоў. Успапялелую ад гора душу байца дыхнула замілований щасливий минувщини його дитинства, щемливим болем по всім тим, що пережито, покинуто і назавжди вже страчено для 18-годового юнака. І він ледве тримав кривдливу спазму в горлі, глядів услед чародці родних з маленства птушек, які принесли його почутті десятки до болю нестерпних відчуванню. І коли вже його зрок ледь-ледь нащупав шерий засмужений виші тую рухавую риску, з неба злетів на землю другий розпочно обривистий гук, повний тривоги, просьби і безнадійного журботного клічу. Курл, курл, курл. Навздогон за зниклий чародой, з апошніх сіл перебираючи крилями, не дуже високо летів бицем шкандиба у повітряному пшари отсталий підбитий журавок. Ад його амаль чоловічої розпачі аж здригануся здивлений глечик, нечто суладное своїм затоєним пакутом, почуюнутим у жалобному голосі, і гримаса болю і жалю скривила його круглявий хлопечий твар. А журавель кричав, кидав у вітряний простор даремні гуки тривоги, махав і махав ослабелими крилами, пявся наперед своєї довгої вигінастої шиї, але догнать чародку не мог. От жахливої розпачі птушки нестерпний самоти захлинулося хлопече серце. Глечик, оберуч ухопився за голову, затяв вуши, напявся, з усієї сили стиснувся, каб тільки стривать. Так він сидів довго, з усім змертвілий обоякви до всього, збитий з панталику тим нестриваним журавліним сумом. Після він одняв від вушей руки і навіть не зірнувши у небо, у яким давно розстала бідна птушка, усе ще чув переповнений горами розпачу тужливий журавліний крик. Поет